avem o problemă foarte mare în analfabetismul celor maturi.
Majoritatea sunt la limita pragului sărăciei, dacă chiar nu sub limita sărăciei.
Ei, fiind atât de vulnerabili din punct de vedere material, decade interesul lor de a-și apăra undeva mai departe dreptul.
Persoanele din Romă înțeleg ceva este incorrect, dar nu conștientizează că e o încălcare din natură juridică.
Când vorbim de zonele rurale, acolo, indiferent de etnie sau orice alt criteriu, toți sunt vulnerabili.
Sunt Tatiana Ițco și asculți Cu Dreptul, un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. Invitații acestui episod sunt juriștii și experții în drepturile omului, Gheorghina Drumea și Dumitru Rusu. Gheorghina este secretara Coaliției pentru Incluziune și Nediscriminare, iar Dumitru, coordonator de programe la Institutul pentru Drepturile Omului. În cadrul proiectului Accesul la Justiție Moldova, Gheorghina și Dumitru au mers în mai multe comunități în care locuiesc romi și au oferit gratuit consultații juridice, cu sprijinul Centrului Național al Romilor. Cei doi experți au observat că în teritoriu e nevoie stringentă de asemenea servicii, însă pentru că nimeni nu le oferă, oamenii își caută dreptatea doar în situațiile cele mai critice. Pandemia de COVID-19 a avut un impact negativ și asupra respectării drepturilor omului, romii fiind printre cele mai afectate categorii. Se arată într-un recent studiu al Oficiului Avocatului Poporului. Ce drepturile sunt încălcate și cu ce probleme se confruntă romii din Drochia, Bălți, Călăraș sau Otaci, discutăm în acest episod Cu Dreptul.
Am văzut tranșant că au fost niște deplasări la diferite ONG-uri în teritoriu, dar mai mult au fost prin prisma discuțiilor cu autoritățile și mai puțin au fost cu contact direct cu beneficiarii, așa cum am făcut noi. Necesitatea este stringentă. Ce ține de comunitatea Roma Express, avem o problemă foarte mare în analfabetismul celor maturi. Dacă vedem că copiii cât de cât merg la școală, cel puțin, părinții insistă la chestia asta, dar părinții, din lipsa de cunoaștere a literelor, sunt foarte vulnerabili, pentru că nu știu a perfecta elementar o cerere ca să solicite același ajutor social care se cuvine, el nu știe să citească o chestie elementară atunci când semnează ceva, sunt foarte vulnerabili în fața organelor de drept, e foarte ușor să întocmești un proces verbal contravențional, el îți semnează, nu știe ce semnează și primul nici nu poate demonstra chestia asta, ceea ce este și o încălcare din partea poliției în special, pentru că nu le asigură o persoană de încredere ca să le citească și să documenteze chestia asta, absolut se închide ochii. Am avut caz când notarii refuză întocmirea anumitor documente pentru că persoana este analfabetă. Cel puțin nici nu încearcă cumva să ajute persoana asta prin identificarea unui reprezentant de autoritate publică locală sau de asistență socială care să fie ca martor. Nu se complică cu asta, doar refuză categoric și atât. La fel, analfabetismul duce la ceea că persoanele, deși cu mulți ani în urmă și-au cumpărat bunuri imobile, case în care locuiesc cu zeci de ani, ei nu au niciun document. Și la moment, iarăși, nu-și pot revendica dreptul pentru că elementar nu știu să adresez o cerere sau cel puțin nu cunosc procedurile și nici nu se interesează și nici nu în toate localitățile este un mediator care să-i îndrume să meargă la asistență juridică garantată de stat sau la un parajurist în sensul ăsta.
Apropo, în ce localități ați mers?
Prima localitate noastră a fost Otaci. Am avut o abundență foarte mare de consultații și problemele erau foarte vaste și acolo analfabetismul s-a simțit foarte mult, s-a simțit și conflictele interietnice acolo. După care am fost în Rășcani, acolo a fost mai bine ușor ca la Otaci situația, per general. Mediatorul acolo este foarte bravo, într-adevăr luptă pentru beneficiari și pentru populația romă, dar și autoritățile sunt mult mai deschise și au proiecte de susținere a populației.
Autorități publice locale.
După care noi avem
Călărașul.
Acolo situația a fost chiar una foarte bună din prisma mentalității beneficiarilor care au venit. Erau, în primul rând, toți erau integrați la muncă, toți erau susținători educației și erau mult mai dezghețați decât în alte părți. Erau vulnerabili, dar mai puțin. Încercau să lupte pentru drepturi și erau mult mai cointeresați în informația care noi o furnizam. Adică au fost mai mult discuții de grup decât consultații individuale. Soroca, deși este localitatea cu cel mai mare număr de populații de etnie romă, prezența a fost foarte mică la eveniment din nu știu care acolo considerente, și au fost o primire foarte rece și dezinteresată, aș spune.
Din câte înțeleg, oricum există totuși câteva tabere în comunitatea romilor, din diferite preferințe, fie ele politice sau de altă natură. Și atunci, uneori, se distorsionează buna intenție cu care vii încolo și nu reușești să ajungi la beneficiarii care au cu adevărat nevoie. Cum a fost menționat, Otaci, Râșcani, Călăraș, Soroca, Basarabeasca,
Gribova,
Chetrosu
și Mihaileni,
da,
Drochi
și Râșcani. Și Bălți, da, într-adevăr. Onez vorbind, impresia generală a fost că majoritatea copleșitoare a beneficiarilor, și aici vorbesc de comunitatea romilor, cu regret întâmpină deficiență și chiar majoritatea sunt la limita pragului sărăciei, dacă chiar nu sub limita sărăciei. Realitatea spune că oamenii cu 3, 4, 5 sau în cazul chiar 6 copii încearcă și supraviețuiesc. Cumva, habar nu am cum supraviețuiesc cu 700 de lei. Deci 700 de lei? Din considerent că elementar nu pot accesa multe indemnizații sau multe suporturi care pot fi oferite. De ce nu pot accesa acestea? Deseori, lipsa documentației. Alt element este faptul că autoritățile nu merg în întâmpinare pentru a încerca să soluționeze problema, pentru că, cu regret, deseori funcționare nu sunt proactivi, nu sunt deschiși. Adică nu există nici măcar elementul reactiv în sensul în care să reacționeze atunci când se solicită și să încerce să rezolve problema.
Ai zis de sărăcie că majoritatea sunt sub limita sărăciei. Cum afectează asta accesul la justiție al acestor oameni și, în general, faptul cum percepi propriile drepturi?
Dacă îmi permiți. Marea preocupare e cumva să solicit un ajutor de undeva sau să încerc undeva să-mi câștig pentru o bucată de pâine sau să am cu ce hrăni mâine copiii și de asta. Când veneam la ei spunând tema, era, dar romii și așa nu au drepturi pe noi, da, ne huiduiesc, chiar dacă o să scrim, nu o să facem nimic. Mai bine ajutați-mă să scriu o cerere să-mi primesc un ajutor social. Ei, fiind atât de vulnerabili din punct de vedere material, decade interesul lor de a-și apăra undeva mai departe dreptul.
În perspectiva că da. Cunosc, dacă presupunem că exact. Cunosc.
Exact. Când noi vorbim de aceeași acces la justiție, se poate de privit de expresia în cauză în sens îngust sau larg. Stricto sensu, e vorba despre acces la justiție, în special faza de instanță judecată, examinarea, cum procesul de examinare, cum este soluționată în fond. În fine, în latul sensu, accesul la justiție include etapa premergătoare examinării în instanță. Vorbim despre educația juridică care cu desăvârșire lipsește în cazul procesului educațional în școală sau cel puțin atunci când vorbim despre romi. Totodată lipsa acestei educații dincolo de școală, vorbesc despre ceea că autoritățile, în special publicii locale, sau nu doar, nu depun un efort de creșterea nivelului de pregătire a populației în domeniul justiției sau cum îmi apără eu dreptul meu. Totodată, un alt element extrem de important și extrem de alarmant, chiar constatat în cadrul vizitelor de consultanță oferită acum în teritoriu, este interacțiunea cu poliția, pentru că dacă cumva drepturile mele sunt încălcate, prima ce o fac, sau ce obțin un cetățean responsabil ar trebui să fac, să sesizeze în primul rând poliția. Unde sună? 112, cu cine îi pune în contact? Poliția. Respectiv, poliția este linia de front în interacțiune cu cetățeanul și anume de aici pornește protecția drepturilor și libertăților fundamentale a omului. Ceea ce este extrem important și lipsește este pregătirea organelor de drept de a face față cerințelor populației. Adică deseori persoana care este în funcție vine fără ca să înțeleagă că el reprezintă statul și poliția și încearcă cumva să-și invoce propriile opinii cu referire la cum trebuie să fie soluționat un caz. Ba mai rău, chiar se exercită presiunea asupra comunității romilor de a-și retrage o plângere împotriva cuiva. Cu alte cuvinte, poliția încearcă să apere alți cetățeni decât romii în conflictele interetnice care sunt. Ceea ce este extrem de alarmant și asta nu vizează doar un singur raion în care noi am fost în teritoriu. La același Râșcani, de aceea am pus acea virgulă că în partea ce țin de autoritățile publice locale, într-adevăr, aparent există o deschidere bună în relațiile cu romii, însă nu putem spune aceeași despre poliție pe deplin. Lumea spune din teritoriu, din comunitate, că lucrurile s-au schimbat spre bine, Însă cazurile, cel puțin în posiția care am intrat, spun lucruri diferite. La Rășcan, situația când poliția este chemată și sunt documentați tot acei care au sunat la poliție, evident și persoana care...
Da, dar victimele sunt transformate în agresori.
Și la Otaci am văzut caz foarte serios, pentru că a fost intimidat.
Adică, cum vă explicați?
Eu consider că aici noi observăm câteva probleme la mijloc. Problema numărul 1, în genere stereotipurile și prejudicate extrem de mare față de romi. Un mediu informațional care ne dictează nouă faptul că, păi, romii egal negativ. Există un stereotip. Acum, adăugăm aici, în localitățile unde există o concentrație mai mare de romi, există oricum o coliziune interetnică. Și coliziunea respectivă e în timp, dacă nu se depune efort, doar crește. La rândul său, vine un polițist care, grație naturii activității lui, mereu este în posesia informațiilor negative, că a fost săvârșit un furt, mă duc să investighez și așa mai departe. Adică nu îmblă pe la nunți și cumătrii în sens că să aibă experiență pozitivă de interacțiune cu anumite persoane. Prin urmare, se formează o anumită gândire stereotipică că dacă am avut eu o experiență negativă, înseamnă că ei toți sunt așa, prin urmare eu transpun experiența asta către toți. Așadar, consecința. Consecința constă în aceea că noi chiar trăim bazându-ne foarte mult pe prejudecată și stereotipuri, reieșind din experiența noastră, prin urmare, acțiunile mele vor fi ghidate de aspectul ăsta. Excludem de aici module de pregătire specifice de relații cu cetățenii și în special cu anumite comunități. Eu vorbesc la pregătirea poliției inițială și continuă. Ele lipsesc. Lipsa modulilor curiculi educaționale a lor la aceeași poliție, pe partea ce sunt infracțiuni motivate de ură și așa mai departe, în consecință, el nu are un instrument de contrabalanțare la stereotipurile respective. Prin urmare, atunci când el iese la fața locului, el îl judecă evidență ca pe un infractor. Adăugăm faptul că în rândurile poliției nu există romi. Prin urmare, nu există experiența în care tu dezvolți cu cineva cu care tu nu te asimilezi sau nu te asociezi. Cu regret, o mare virgulă și o mare problemă este lipsa de empatie, pe de o parte, și pe de altă parte, pregătire juridică insuficientă chiar în rândurile poliției pentru a înțelege că acțiunile sale sunt extrem de ilegală.
Revenind la deplasările și consultațiile pe care le-ați oferit voi, pentru că ai menționat o parte din probleme, dar care au fost alte probleme cu care s-au adresat sau de care s-au plâns?
Da, noi avem două mari probleme, lipsa resurselor financiare și lipsa abilităților de a solicita asistență socială și prestațiile sociale care li se cuvine. Nu în toate localitățile mediatorii sunt foarte deschiși spre a face uz de toate căile posibile. Ei știu că, uite, la primăriile s-a spus că, uite, este prestația asta și prestația asta și gata. Și dacă nu ai un document sau altul, ție nu ți se cuvine și mediatorul aici se oprește. El nu are abilitatea asta de a cerceta un pic în legislație. El poate nici nu cunoaște, pentru că mediatorii, doar câțiva din ei au, spunem așa, un background de cunoștințe juridice un pic mai avansat decât, spunem, o persoană obișnuită. Altă problemă în sensul ăsta este și documentarea. Atât documentele de stare civilă, adică certificate de naștere, buletine de identitate, cât și a proprietății. Practic în toate localitățile, la jumătate, cred că din beneficiari, era problema cu imobilul, care nu avea acte deloc, la care erau doar ceva și respectiv înregistrarea dreptului de proprietate nu era. Dacă persoana nu are aceste acte, putem să spunem că el este și mai vulnerabil. Tu poți să-l consideri boschetar. El nu are loc de trai. Înseamnă că el și mai mare nevoie are de această prestație socială? Nu. În cazul, spunem așa, logicii autorităților publice locale, asta e un temei de refuz. Fără cumva ajuta persoana, tu știi că el 10 de ani trăiești în casa asta, tu trăiești într-o localitate cu el toată viața și tu o să-l refuzi numai din cauza o chestie birocratică greșit interpretată. În mare parte noi sugeram ce ține de dreptul de proprietate procedura de uzul capione. Practic toți cădeau sub incidența asta pentru că ei plătesc impozită. De unde n-au, de unde au, dar plăteau impozitul pe imobil.
Pe imobilul pe care nu au acte și...
Adică asta și ideea. Primăria acceptă de la tine impozitul, tu ai confirmarea, dar tu nu ai dreptul de proprietate pentru acest imobil. Dar este o chestie bună în sensul ăsta că tu în fața instanței de judecată demonstrezi buna ta credință și cel puțin ai dreptul această uzucăpiune dacă trăiești mai mult de 10 ani într-un imobil. Ce este uzucăpiune? Codul civil prevede faptul că dacă o persoană face uz de un bun imobil, îl utilizează ca un bun proprietar și la acel imobil nimeni nu pretinde, după 10 ani de trai în el, tu poți prin instanță să soliciți recunoașterea dreptului de proprietate, demonstrând că te-ai comportat în toată perioada asta de timp ca un bun proprietar. Adică ai întreținut într-o stare satisfăcătoare, ai plătit toate taxele și impozitele și așa mai departe. E o procedură destul de simplă, doar că pentru asta trebuie să faci o acțiune în instanță.
Și atât oamenii care s-au adresat la voi cu toate problemele astea, înțeleg mulți au fost
foarte
situații
mulți
din astea. Câți din ei cunosc ce trebuie să facă mai departe și scapabil să meargă în instanță?
Deja cunosc.
Mai mult de atât. Noi am explicat și mediatorilor procedura asta. Pentru un caz eu mi-am asumat să fac aceeași cerere, cel puțin mediatorul să o aibă ca un formular. Adică acolo, da, pentru că temerile juridice sunt la fel, doar un pic schimb din datele de identificare a imobilului și a persoanei și, practic, textul e același. Am sugerat mediatorilor că în toate cazurile de genul ăsta să le facă link cu avocații publici, pentru că ei pentru asta și există. Și acestea sunt păturile, într-adevăr, vulnerabile, care corespund tuturor criteriilor. Mediatorii au oarecare reticență de a trimite oamenii la acești avocați publici chiar și din proastă experiență.
Cât sunt de reprezentativi problemele pe care le-ați enumerat pentru comunitate? Pentru că oamenii presupun că se plâng cu probleme destul de acute. În ce măsură îi conștientizează și alte probleme de ordin juridic, dar care, mă rog, cu care poți trăi, să zic așa?
Partea ce se de conștientizare, desori chiar ei nu realizează. Persoanele de etnie romă înțeleg că ceva este incorrect, dar nu conștientizează că e o încălcare de natură juridică. Eu pot la nivel emoțional să percep că ceva nu e în regulă aici, dar să nu înțeleg legătura. Până la urma urmei, dacă nu ai o pregătire juridică sau nu ai o experiență jurnalistică sau ceva de conex, ți-e dificil să înțelegi ce anume ți se încalcă. De ce e desuori poți întâlni persoane care se revoltă? El nu-ți expune problema lui. Nu-i concentrat pe expunerea faptelor în legătură cu problema lui. Pe de altă parte, o altă problemă care eu consider, sau ce obțin autoritățile ar trebui să o considere, este caracterul participativ a romilor la luarea deciziilor. Și aici vorbesc de implicarea nu formală în procesul decizional. Și aici vorbesc despre strategii, planuri de acțiuni, dar implementarea lor este mult mai importantă.
Ultimul raport care eu l-am văzut pe implementarea strategiei era acolo mențiune despre consiliere juridică pe care a oferit-o și în decursul unui an erau circa 6 sau 7 cazuri de consiliere. Adică ca să înțelegi gradul de implementare a strategiei și interesul statului de a integra această populație.
În cadrul acestei vizite, una, au fost consultații primare care noi le-am oferit și o ghidare, dar pe lângă asta, nu știu, cred că vreo 20 de cereri diferite, acolo pe loc au fost întocmite de către noi. Da.
Aceleași cereri de solicitare a unor prestații sociale, țin cont că eu am experiență de lucru cu așa categorie, pur și simplu eu pe loc le scriam și persoanele semnau și tot atunci eu cum împreună cu mediatorul depunea la primărie. Deja despre rezultatul să fim informați ulterior, de cel puțin era cât de cât deja asigurat un acces și foarte simplu. Mai tu pierzi 10 minute să întocmești o cerere.
În unele cazuri chestiunile au fost rezolvate telefonic direct, adică noi n-am venit încolo formal, pur și simplu spunem o bifă că iact am fost și am văzut, iact este o persoană, la revedere, te-am ascultat, asta e, nu e asistență juridică, dar asistență psihologică, dar în cazul ăsta. Ceea ce noi am încercat să facem, într-adevăr, să oferim și o asistență juridică, mai mult decât consultanță, cele cereri de care a menționat Gheorghina. În unele cazuri am luat legătură cu executor judecătărești, cu reprezentanță, în unele cazuri cu chestii de credit și microfinanțare, a rezolvat la unele persoane, adică s-a redus din costul penalităților care erau.
Într-un caz am reușit și rezilierea contractului.
Da, în alt caz rezilierea contractului, în alt caz reducerea plății în jumătate.
În contextul acestui tip de consultații de care voi i-ați oferit în localități foarte focusate, direct la beneficiar, la unii chiar la ușa sau la poarta lor, iată un om simplu, de exemplu, în ce localitate ați fost? În Gribova, Drochea, da? Un om care se gândește el că s-ar putea să aibă o problemă, nu știu de care. ce opțiuni are? Cui trebuie să adreseze?
În fiecare localitate noi avem parajuriști.
Eu... În care ați fost voi, că nu există în toată Moldova parajuriști.
În fiecare raion din țară este cel puțin câte un parajurist, iar în aceste raioane se întâmplă că și în localități. Și în localități mai sunt parajuriști. Oricum, omul este mai simplu din sat să vină în raion. Unde a fost cazul, am și oferit telefoanele de contact celor parajuriști. Am confirmat că toți mediatorii au datele de contact a parajuriștilor. La fel, mediatorii au datele de contact a avocaților publici. Respectiv, omul de rând care are nevoie de asistență poate să adreseze la parajurist sau la avocat public, dacă nu cunoaște despre existența lor, este mediatorul comunitar din localitate sau cel puțin poate să adreseze la autoritatea publică locală și să întrebe unde pot să mă adresez cu problema asta și ei au datele și parajuriștilor și avocaților publici.
Însă să nu uităm că parajuriștii, mediatorii, toți sunt oameni și sunt puțini. Hai să fi serioși. Care e populația unui raion și încercăm să raportăm un singur parajurist plus la asta, același mediator. Dacă iei în calcul numărul de deficiențe asupra la care el trebuie să implice și să le rezolve sau să ofere suport, ca un pod între comunitatea romilor și autoritățile, este extrem de mare volum de muncă care trebuie să-l depună și un singur om nu poate să se rezolve. Ceea ce este absolut necesar, atât în interesele autorităților, atât în interesele comunității romilor, atât în interesele societății Republicii Moldova, din Republica Moldova, de a consolida acest sistem.
Iată, aici noi vorbim și de cultura juridică și de abilitarea juridică a persoanelor. Să știe ce, cum, când are drepturi și ce drepturi. De ce este important ca omul să aibă o anumită cultură juridică și aici nu neapărat doar la grupurile minoritare sau diferite etnii, dar în general la toată populația.
Cultura juridică e practic lipsește. Persoana chiar dacă cumva intuiește că i s-a încălcat un drept sau ea nu o să meargă nicăieri mai departe pentru că știe, în primul rând, eu sunt rom, nimeni nu o să-mi dea dreptatea. Ei simt permanent o frustrare și chestia de discriminare eu știu foarte bine. Ei știu că sunt discriminați în continuu.
Simt.
Dar nu, ei și știu în multe cazuri, ei știu că asta este discriminare, ideea e că nu știu ce să facă mai departe o chestia asta. Elementar, nu se gândesc cum ar putea proba ca să meargă mai departe, adică ei au multe alte preocupări. De asta cultura juridică, practic, este la zero. Și noi, în sensul ăsta, le explicam cât este de important să lupți cu discriminarea, să sesizezi un act discriminare, indiferent de la cine vine și cum e posibil să probezi. Ținând cont că noi suntem era tehnologică, practic toți au aceleași telefoane mobile și o înregistrare audio sau video este suficient la Consiliu pentru a proba sau un act de discriminare. Aici legislația este foarte lejeră în sensul ăsta. Ce ține de ce ar fi necesar la caz? Ar fi necesar, în primul rând, mărirea numărului de mediatori, cum este și pregătirea lor juridică. Pentru că, în mare parte, ei iarăși fac intuitiv sau consultându-se cu cineva, dar nu întotdeauna au cu cine se consulta în teren. Sunt foarte multe de făcut pentru că, practic, nimic nu este. Numai dorință să fie.
Mult am zis, am vorbit aici despre romii ca și grup vulnerabil, dar în Moldova sunt și alte grupuri vulnerabile din perspectiva asta și inclusiv voi ați interacționat cu mulți.
Grupul LGBT, persoanele cu dizabilități, în special psihointelectuale, noi avem persoanele cu HIV-SIDA. Sunt anumite grupuri care vorbim ca mamele, copii, sunt bătrânii. Spunem așa, lezarea drepturilor lor este cam corelată și cu nivelul de trai pe care l-au. Aceeași mamă singuratică cu 2-3 copii e mult mai vulnerabilă și e mai ușor să-i încalci un drept și ei este mai dificil să-și revendice un drept când ea are grijă copiilor și trebuie să știe cu ce să trăiască ziua de mâine. Și același bătrân care are o pensie mizeră, el nu o să-și bată tare capul de cum să-mi găsesc eu un avocat să-l plătesc să-mi revendice.
Problemele cu care s-au adresat oamenii, impresia voastră, concluzia voastră, că sunt mai degrabă problemele de suprafață sau sunt problemele care sunt într-adevăr cele mai grave?
Nu, asta e doar parte de sus a icebergului. Persoanele care au venit, n-au venit pentru că știau exact ce consultanță vor primi. Au venit cu o anumită problemă foarte mică. Ceea ce este foarte clar că asta e doar o părcic extrem de mică problemele care de fapt o se confruntă. La modul practic, cu aceeași persoană să încerci să stai puțin și să-l deșghioci anumite momente, tu ați constat faptul că cu persoana ce ai de lucru cu foarte multe elemente. Pentru că chiar mai mult ca atât, unii au venit cu o problemă și în procesul de consultanță, au primit consultanță, se ridica, mai stătea de vorbă cu altcineva. Chiar m-am prins de câteva ori că oferind consultanță altă persoane pe alt subiect, acel revenea și încerca să mai tapie el tot iată problema asta. Ca să înțelegeți gama sau problemele de natură juridică în care necesită persoanele suport, este extrem de largă. Mult mai largă și mult mai multe probleme iau. Atât penale, cât civile, cât și...
Și ce se întâmplă la modul practic, zi de zi? Pentru că, de fapt, ceea ce ați făcut voi e mai degrabă o excepție.
La modul practic, în limita posibilităților și abilităților, îi ajută mediatorii, dar în rest nu fac nimic. Asta și ideea, care au posibilitate, se adresează la avocați plătiți, care au avut experiența cu avocații publici, sunt multe cazuri când nu au dus până la capăt, adică da, poate în instanță și-a reivindicat dreptul, dar mai este și procedura de executare. Să mergi la un executor, chestia asta absolut lipsește, adică asistența juridică în cazul dat nu este acordată de nimeni și pur și simplu așa stă omul cu problema.
Adică în mare omul trăiește.
Cred că cel mai important și prioritar este, deci trebuie de preocupat, este relația cu poliția. Extrem de important, pentru că pe de o parte vorbeam în calitate de victime, pe de altă parte atunci când se vizați ca persoane suspecte, vorbesc de ceeași etnie romă, pentru că asta e extrem de grav. În momentul în care nu este cumva redresată problema de interacțiune cu ei, fie prin gândirea unui mecanism de încurajare a persoanelor de etnie romă să devină polițiști.
Dar, în general, problema de cultură juridică sau absența sau nivelul jos e specific pentru toată populația. Asta vroiam să
zic. Pentru populația rurală pe cea specifică, pentru că, iarăși, nivelul de trai...
În
urbană totuși mai aud, aici este un ONG, aici este un vecin și aici se mai... Cumva persoanele totuși sunt mai deschise spre a soluționa probleme și totuși au mai multe posibilități de a se adresa într-o parte sau în alta. Noi avem foarte multe asociații obștești care oferă consiliere juridică gratuită ori pentru toți, ori pentru anumite grupuri, cât de cât este mai accesibilă. Au mai multă posibilitate ce ține de rețeaua de internet. E mult mai bogat în informația care primește omul, din care el poate da să treacă prin sită și să găsească locul unde poate și revendece dreptul. Când vorbim de zonele rurale, acolo, indiferent de etnie sau orice alt criteriu, toți sunt vulnerabili. Adică avem un procent foarte mic care lucrează prin autorități sau care lucrează în Chișinău, doar grupa asta putem spune că are cât de cât o instruire și o cultură cât de juridică, minimă, spunem așa. Dar în rest este un gap foarte mare la toți.
De ce? Pentru că când ești prost, e comod să fii manevrat și manipulat.
Dacă vorbim de comunitatea romă care noi am, deși este o problemă la toată pătura socială vulnerabilă, este că statul nu vede rezonabil să investească părinții ăștia, să le acorde cel puțin un minim de existență din careva resurse. Pe termen scurt, motivând că da, statul este sărac și mai departe și fiecare trebuie să-și câștige în felul său. Dar să nu uităm de chestie că părintele este la moment, este din anumite circunstanțe, el este analfabet, respectiv asta îi creează impedimente să angajeze la un loc de muncă și el practic este nevoit să trăiască din resursele care îi mai dă statul din când în când.
Sau ocazionale.
De ce e important totuși ca statul să se implice mai mult în susținerea populației de genul ăsta? Pentru că prin asta ei susțin în primul rând copiii. Ei nu vor mai crește încă o generație de tipul ăsta pe care o să trebuiască să o mențină. Da, ei mențin la moment părinții, ca părinții ăștia să aibă posibilitate să-și dea copilul la școală, să primească o educație, să aibă copilul un viitor, garantat sau nu garantat, cel puțin oportunități de angajare și de independență financiară o să aibă. Asta e o chestie de gândire strategică pe termen lung pe care, din păcate, statul nu o are. Se bazează doar pe termenul scurt.
Este dimensionat că populația menționează că există o schimbare deja. Anterior, romii nu se angajau în muncă oficială. Deja am întâlnit foarte multe persoane chiar angajați în autoritatea publică locală, dincolo de mediatori. cred că nu vă minți dacă îi spune că aproape 100% pledează ca copiii lor neapărat să primească educație. Și aici eu aș încuraja autoritățile ca ei la rândul său să încurajeze cât mai mult și să faciliteze cât mai mult procesul educațional.
Discuția cu juriștii Gheorghina Drumea și Dumitru Rusu despre problemele sesizate în cele 9 comunități unde au oferit consultații juridice gratuite poți și să o citești pe site-ul justițietransparentă.md. În curând revenim, așa cum am promis anterior, cu un episod despre cum și pentru cine funcționează la modul practic asistența juridică garantată de stat. Cu dreptul poate fi ascultat pe Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, unde te invit să te abonezi și să ne recomanzi și oamenilor tăi dragi. Acest podcast este realizat în cadrul campaniei naționale pentru o justiție sănătoasă, care este partea proiectului Accesul la Justiție Moldova. Ai ascultat Cu dreptul, un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. Eu, Tatiana Iețco, îți mulțumesc că ne ești alături. Pe curând!